Kohti kolmatta aamua. Osa yksi.
Minun nimeni on Pietari. Niin, joskus kauan sitten se oli Simon, mutta ehkä saatat muistaa minut kuitenkin paremmin Pietarina. Haluaisin kertoa sinulle päivästä, joka muutti minun maailmani. Ja uskallan sanoa koko maailman. Oikeastaan minulla niitä päiviä oli vähintään kaksi tai monta, mutta se yksi. Tai ehkä sittenkin puhun enemmän kohtaamisista kuin päivistä. Mutta se yksi oli päivä, joka muutti maailman. Ensimmäisen kerran minä kohtasin hänet, kun veljeni Andreas esitteli hänet minulle. Muistan yhä niin hyvin, kuinka Andreas juoksi minua vastaan aivan tohkeissaan hokien. Me olemme löytäneet Messiaan! Me olemme löytäneet Messiaan! Sitähän jokainen juutalainen odotti. Messiasta. Vapahtajaa. Voidellun tuloa. Sitä oli odotettu jo vuosisatoja. Ja nyt minun veljeni väittää löytäneensä hänet. Ja kuitenkin, kun hänet sitten itse näin ja kohtasin hänen katseensa ensimmäisen kerran, minäkin tiesin. Ja kun hän sanoi minulle, että minun nimeni tulee olemaan Keefas, Kallio, Pietari, minun maailmani muuttui. Tai silloin se ainakin alkoi muuttua.
Juhlapaikka, Jerusalem.
Jeesuksen aikana oli kolme niin sanottua jalkapatikkajuhlaa Jerusalemissa, jonne kansa oli velvollinen saapumaan kykyjensä mukaan. Ne olivat pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Me voimme vaivoin aavistaa, kuinka valtavat väkijoukot tuolloin Jerusalemin kokoontui. Ensimmäisen vuosisadan juutalainen historioitsija Josefus kertoo roomalaisesta konsulisestuksesta, joka pyysi Jerusalemin temppelin ylimmäistä pappia arvioimaan Jerusalemissa pääsiäisenä uhrattavien lampaiden määrää. Tällä tiedolla hän halusi vakuuttaa Rooman keisarin Nerolle, miten tärkeä juutalainen kansa ja Jerusalem oli Rooman valtakunnalle. Ylipappi ilmoitti uhrattavien lampaiden määräksi 256 000. Tosin näitä uhrilampaita toimitettiin syötäväksi myös lähikyliin ja lähikaupunkeihin. Yhtä lammasta kohden oli noin 10 henkeä käsittävä ruokakunta. Se tarkoittaa noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Josefus itse määritteli pääsiäisjuhlan väkijoukon suuruudeksi kerran lähes 3 miljoonaa, kerran 2,7 miljoonaa. Monet nykytutkijat pitävät juhlilla ollutta väkimäärää paljon pienempänä kuin Josefus, mutta ei vähäisenä. Oli miten oli. Juhlioita oli valtavasti. Niin paljon, etteivät ne millään mahtuneet silloiseen Jerusalemmin, jossa joidenkin arvioiden mukaan asui noin 50 000 ihmistä. Tässäkin asiassa Josefus puhui jopa miljoonasta asukkaasta, ja roomalainen historioitsija Tacitus noin 600 000 asukkaasta. Jerusalemin ympäristön kylät ja alueet olikin julistettu suurina juhla-aikona sapattialueeksi, jossa ihmiset saattoivat liikkua rikkomatta tiukkaa juutalaista sapattilakia. Ne juhlavieraat, jotka olivat onnistuneet saamaan majoituksen itse kaupungista, antoivat uhrilampaittensa nahat ja mukana tuomansa pyhät astiat majoittajilleen. Temppelin papisto teurasti lampaat, nylki ne, eli otti nahan irti ruumista ja heitti pienen palan lampaan lihaa alttarin tulleen. Se oli uhri. Nahan ja loput lihat annettiin uhraamaan tulleille syötäväksi.
Jeesuksen kärsimysilmoitukset.
Jeesuksen kärsimystie alkaa Pohjois-Israelista, Hermonvuoren juurelta, Kesarian Filippistä. Matteuksen evankeliumi luku 16, jakeista 21-23.
Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä.
Minusta tuntuu joskus, kuin olisin kohdannut monta Jeesusta. Niin erilaisia monet niistä hetkistä hänen kanssaan olivat. No toki ymmärrän nyt jotain siitä valtavasta taistelusta, jota hän sisällään kävi. Hän, Jeesus, yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Taistelusta, joka kasvoi ja kasvoi, mitä lähemmäs Jerusalemia me tulimme. Kenties tuo taistelu alkoi erityisesti, kun olimme tulleet Filippoksen Kesarean alueelle. Siellä hän alkoi puhua meille tulevasta kärsimyksestään ja ylösnousemuksestaan. Emmehän me silloin ymmärtäneet siitä oikeastaan yhtään mitään. Me olimme nähneet, kuinka hän oli tehnyt ihmeitä. Hän oli näyttänyt, mitä rakkaus tarkoittaa. Hän oli Messias, voideltu kuningas, vapautta. Mutta miten ihmeessä hän alkaa nyt puhua pian alkavasta kärsimyksestä? Niinpä minä vedin hänet sitten vähän sivummalle ja sanoin meidän kaikkien ajatuksen. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Yhä vieläkin kylmät väreet kulkevat selkäpiissä, kun ajattelen, mitä hän vastasi. Mene pois minun edestäni, saatana. Nuo eivät ole Jumalan ajatuksia, vaan ihmisen. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Niin. Vihollinen käytti silloin minua. Meitä kaikkia. Kääntääkseen tuon sisäisen taistelun toisaalle. Mutta kärsimys ja sovitus oli hänen tiensä, vaikka me emme sitä silloin ymmärtäneet.
Toisen kerran Jeesus ilmoittaa kärsimyksestään Galileassa, ja kolmannen kerran hän nostaa saman asian esille matkatessaan viimeistä kertaa ylös Jerusalemin. Joka kerta hän myös ilmoittaa nousevansa kuolleista kolmantena päivänä. Huomion arvoista on se, että opetuslapset eivät uskoneet tässä kohden siihen, mitä Jeesus puhui. He olivat tässä vaiheessa vielä sokeita näkemään ja ymmärtämään, mitä Jeesus tarkoitti. Tämän he ymmärsivät vasta ylösnousemuksen jälkeen. Siitä, kun Jeesus lähtee Pohjois-Israelista syksyllä 29 kohti Jerusalemia, kuluu vielä pitkä aika ennen kuin seurue saapuu perille Jerusalemin keväällä 30. Lähdettäessä Kesarean Filippistä heitä oli pieni joukko. Matkan varrella heihin liittyy paljon väkeä, varsinkin Jerikosta, josta he lähtevät sananmukaisesti nousemaan ylös Jerusalemiin. Tuo nousu on kokonaisuudessaan 960 metriä. Jeriko on noin 200 metriä merenpinnan alapuolella ja Jerusalem 760 metriä merenpinnan yläpuolella. Matkalla he kohtavat muun muassa kaksi sokeaa miestä. Matkakumppaneiden esittelystä huolimatta Jeesus parantaa heidät. He poikkeavat myös Betaniaan, noin 3 kilometrin päähän Jerusalemista, josta tuli Jeesuksen majapaikka muutamaksi viimeiseksi päiväksi. Siellä Jeesus oli herättänyt Lasaruksen kuolleista. Tämä asia varmasti saa suurta huomiota varsinkin lukuisissa Jeesuksen mukana olleissa ja vahvisti heidän käsitystään siitä, että Jeesus oli Messias.
Kuningas saapuu pääkaupunkiinsa.
Jeesus oli käynyt aiemmin julkisen toimintansa aikana muutaman kerran Jerusalemissa, mutta tämä viimeinen kerta ei jää ihmisiltä huomaamatta. Siitä kertoo Matteus 21, jakeet 1-11.
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfakeen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasin tamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso, kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle. Toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä, ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi: Hoosianna, Daavidin poika! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa. Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: kuka hän on? Ihmiset sanoivat: hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.
Jeesuksen mukana seuraavassa väkijoukossa oli muun muassa Bartimaios, mies, jonka näin Jeesus oli parantanut. Jeesus saapuu öljymälle Betfakeesta, eli viikunahuoneesta, ja Betaniasta, eli köyhyyden talosta, josta Messian odotettiinkin saapuvan. Jeesusta seuranneiden ihmisten mielessä aasi viittasi Sakarian lukuun 9 jakeeseen 9, jossa puhutaan kuninkaasta, joka on nöyrä ja ratsastaa aasilla. Tunnustusta saaneilla oppineilla oli oikeus tuohon aikaan vapaaseen ajoneuvon käyttöön. Riitti, kun sanoi: rabbi tarvitsee sen. Sen tähden opetuslapset joutuivat vastaamaan aasin isännälle: Herra tarvitsee sitä. Tämä oikeus kuului myös laajemmin antiikin aikana kuninkaan oikeuksiin. Myös se, että kyseessä on eläin, jonka selässä ei kukaan ole vielä istunut, viittaa kuninkaalliseen oikeuteen. Ei ihme, että Jeesuksen seurassa ollut kansa alkaa laulaa hänelle. Varsinkin kun suurina pyhinä pyhiinvaeltajille, jotka tulivat Jerusalemiin, laulettiin Hoosianna tervehdystä, psalmi 118 mukaan. Jerusalemin muureilta laulettiin: Hoosianna, oi Herra auta, kaupunkin tuleville pyhinvaeltajille, johon tulijat vastasivat: oi Herra, anna menestys. Jälleen muureilta kajahti vuorosäe: siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tähän tulijat vastasivat: me siunaamme teitä Herran huoneesta. Messias Jeesuksen tuli saapua vielä, kun temppeli muureineen oli paikallaan. Evankeliumi kertoo lasten jatkaneen juhlahymniä myös temppelissä, jossa he huusivat: Hoosiannaa Daavidin pojalle. Jeesuksen tulo kaupunkiin tällä kertaa herätti paljon huomiota. Hänen seurassaan ollut väkijoukko lauloi ja kohteli häntä niin kuin kuningasta. Jeesus ei mitenkään estellyt tätä. Niinpä Jerusalemin juhliin tulleen runsaan väkijoukon keskellä alkoi kuohunta ja ihmettely siitä, kuka tuo mies on.
Temppelin puhdistus.
Jeesus meni suoraan Jerusalemin temppeliin, Matteus 21, jakeet 12-17.
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysen myyjien jakkarat ja sanoi heille, on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Jeesuksen luokse temppeliin tuli sokeita ja rampoja ja hän paransi heidät. Mutta kun ylipapit ja lainoppijat näkivät, mitä kaikkia hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä, Hoosianna, Daavidin poika, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nuo huutavat? Kuulen, vastasi Jeesus. Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa, lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi? Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä.
Temppelialue, jonka keskellä sijaitsi Jerusalemin temppeli, oli valtava rakennuskompleksi. Alueelle mahtuisi 20 nykyjalkapallokenttää. Sitä tuli myös moni pakana ihailemaan ja ihmettelemään. Se oli yksi sen ajan suurimmista rakennelmista. Paikkaa hallitsivat pääasiassa saddukealaiset papit pitäen tiukasti käsissään liiketoiminnan, jota temppelialueella harjoitettiin. Kansa kärsi tästä, sillä liiketoimintaan liittyi paljon kansalaisten vedätystä ja korruptiota. Siksi Jeesuksen käyttäytyminen temppelissä sai kansan tämän puolelle. Nousihan Jeesus riistäjiä vastaan. Samalla se herätti vihan temppeliherroissa, varsinkin ylipappi Hannaksessa, joka hallinnoi pitkälti kaikkea temppelissä tapahtuvaa liiketoimintaa.
Jeesuksen viimeisten päivien opetukset.
Jeesus opetti myös paljon viimeisinä päivinään. Yksi merkittävä puhekokonaisuus liittyy lopun aikoihin. Opetuslapset olivat kiinnostuneita tietämään, milloin kaikki tapahtuu. Mikä on merkkinä maailman lopusta ja niin edelleen. Näihin Jeesus vastaa. Ne ovat meille talletettuna Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Koska Jeesus on meidän Herramme, tulee meidän ensisijaisesti kuunnella, mitä hän, Herramme, opettaa. Tämä koskee erityisesti myös opetusta lopun ajoista. Siksi on hyvä oppia tietämään nuo Jeesuksen puheet lopun ajoista, ettei ole kaikkien opintuulten ja korvasyyhien tai muuten vaan mielenkiintoisten asioiden vietävänä. Katso Raamatusta aina ensin, mitä Jeesus opettaa, muu avautuu siitä käsin. Jeesus puhui myös paljon kansalle. Hän kertoi heille vertauksen taivaan valtakunnan olemuksesta ja sen lainalaisuuksista. Hän puhui heille vertauksen, koska se oli ajan tapa puhua taivaan valtakunnan olemuksesta. Ei ainoastaan Jeesus puhunut vertauksen, vaan myös toiset opettajat, rabbit. Talmudissa, juutalaisten pyhässä kirjassa, on 325 rabbien kertomaa vertausta. Jeesus puhui myös suoraan fariseuksille ja kirjanoppineille, eli uskonnolliselle eliitille. Heille kohdistetut puheet olivat kovia. Matteus 23, 13.
Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te suljette taivasten valtakunnan ovet ihmisten edestä. Itse te ette mene sisälle, ettekä päästä niitäkään, jotka menisivät. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te viette leskiltä talot ja latelette pitkiä rukouksianne vain näyn vuoksi. Sitä ankarampi tulee olemaan teidän tuomionne. Voi teitä, lainopettajat ja fariseukset! Te teeskentelijät! Te kierrätte maat ja meret hankkiaksenne edes yhden käännynnäisen. Ja kun siinä onnistutte, teette hänestä helvetin oman, kahta vertaa pahemman kuin itse olette. Voi teitä, te sokeat oppaat! Te sanotte, jos vannoo temppelin kautta, se ei merkitse mitään. Mutta jos vannoo temppelin kullan kautta, vala on sitova.
Parhaiten tällaisen voihuudon viiltävän terävyyden ymmärtää vertaamalla sitä autuaksi julistukseen. Jeesushan julistaa autuaksi vuorisaarnassaan merkittävän ihmisryhmän. Hengellisesti köyhät, murheelliset, kärsivälliset, ne jotka janoavat vanhurskautta, armahtavaiset, puhdassydämiset, rauhantekijät ja ne joita vainotaan vanhurskauden tähden. Ja ne, joita Jeesuksen nimen tähden vainotaan ja pilkataan ja joista puhutaan valhetta. Tämä autuus ei merkitse inhimillistä onnellisuutta. Raamatun, varsinkin vanhan testamentin sana autuas, tarkoittaa Jumalan siunaamaa ja hyväksymää ihmistä. Se merkitsee lähes samaa kuin vanhurskautettu. Uuden testamentin vastaava sana tarkoittaa onnellista ja onniteltavaa. Ihmiset ovat onniteltavia, koska heidän kaltaisten on taivasten valtakunta. Raamatun autuas-sanan vastakohta ei ole onneton, vaan Jumalan hylkäämä. Tätä ilmaisee voihuuto.
Jerusalemin tuho.
Jerusalem oli Jeesuksen viimeisten päivien päänäyttämö, ja siitä Jeesus myös puhui ennustaen sen traagisen kohtalon. Luukkaan evankeliumi luku 19, jakeet 41-44.
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikkoaikaasi.
Tuo ennustus toteutuu sananmukaisesti 40 vuotta myöhemmin. Tapahtumat saivat alkunsa vuonna 66 jälkeen Kristuksen, jolloin alkoivat juutalaissodat. Roomalainen prokuraattori Florus oli määrännyt suuren sakon Jerusalemin temppelille, mutta juutalaiset eivät suostuneet maksamaan sakkoa. Florus lähti itse joukkoinen Jerusalemin perimään velkaansa. Jerusalemilaiset eivät suostuneet tässäkään vaiheessa maksamaan Floruksen määräämää sakkoa. Tästä suuttuneena Florus tappoi 3600 kaupunkilaista. Se yllytti juutalaiset kapinaan, joka tunnetaan nimellä selottien kapina tai juutalaissodat. Osa näistä seloteista pakeni Jerusalemin tuhon jälkeen Masadan aavikkolinnoitukseen, jossa myöhemmin tekivät joukko itsemurhan. Floruksen koettua tappion Gallus-niminen sotapäällikkö marssitti Syyriassa ollen roomalaisen legionansa Jerusalemiin kukistamaan siellä syntyneen kapinan. Gallus valloitti Jerusalemin pohjoisosan, mutta joutui toteamaan kaupungin olevan liian vahvasti linnoitettu, ja hän veti joukkonsa pois. Perääntyessään roomalaiset joutuivat juutalaisten yllättämiksi ja kärsivät murskatappion. Galluksen legiona menetti tuossa Bet-Hornin taistelussa kaiken sotakalustonsa ja suurimman osan miehistään. Pahinta oli se, että legiona menetti kunniansa. Kun heiltä otettiin pois roomalaisen legionan kotkavaakuna, tämä oli valtava häpeä. Rooman keisari Nero määräsi sotapäällikkö Vespaniuksen kukistamaan kapinan. Vespanius kokosi joukkonsa keväällä 67 ja aloitti kapinan kukistamisen 4 legionan voimin Pohjois-Israelista. Vespanius ei pitänyt mitään kiirettä, sillä hänen strategiansa kuului antaa juutalaisten tuhota itse itsensä, sillä juutalaiset kävivät ankaraa sotaa keskenään. Vespaniuksen sotaretki keskeytyi Neron kuolemaan kesällä 68. Jonka tähden Vespanius palasi takaisin Roomaan ja huudatti loppujen lopuksi itsensä keisariksi vuonna 69. Vespanius jätti Juudeassa olevan armeijan poikansa Tituksen johtoon. Titus ilmaantui joukkoinensa Jerusalemin edustalle pääsiäisen aikaan Nisankuun 14. päivänä vuonna 70, Jeesuksen ristiinnaulitsemisen 40-vuotispäivänä. Saman aikaan tuhansia pyhinvaeltajia virtasi Jerusalemiin. Eräs kilpailevista juutalaisista ryhmistä salakuljetti pyhinvaeltajaksi verhoontuneina aseita temppeliin, jossa he aloittivat verilöylyn vastapuolen kannattajien keskuudessa. Tämä oli vasta pientä esimakua käsittämättömistä julmuuksista, jotka kehittyivät aina vain kasvavaksi raakuudeksi. Kun ottaa huomioon tämän juutalaisten keskinäisen sotimisen, nälänhädän, jonka roomalaisten piiritys aiheutti, ynnä muun, on ihmeteltävä, miten kauan juutalaiset jaksoivat vastustaa roomalaisia, lähes 5 kuukautta. Pitkän piirityksen jälkeen roomalaiset murtautuivat 2 kaupungin muurin läpi, silloin juutalaiset linnoittautuivat temppeliin. Vastaavasti roomalaiset ryhmittyvät temppelin ulkopuolelle valmistautuakseen viimeiseen iskuun, jonka piti tehdä loppu juutalaiskapinasta. Juutalainen historioitsija Josefus, joka oli itse mukana taistelussa roomalaisten puolella, kirjoittaa näin. Roomalaiset ajoivat juutalaiset temppeliin. Silmittömän raivon valtaama roomalaissotilas sai käsinsä palavan soihdun. Toinen sotilas nosti hänet niin, että hän saattoi sytyttää tulen kullatun ikkunan, josta tuli levisi koko pohjoisseinään. Pian lieskat löivät temppelin sisältä ja pyhäkkö poltettiin tuhkaksi keisarilta lupaa kysymättä. Roomalaisten sotapäällikkö käski turhaan sammuttaa alkanutta paloa. Sotilaat eivät enää kuunnelleet sotapäällikkönsä käskyjä. Itse asiassa Jerusalemin toinen temppeli tuhoutui 3 osassa. Ensinnäkin 5.8.70. Ylipappi lopetti uhraamisen temppelissä materiaalipulan vuoksi. Ei ollut uhrattavaa eikä syötävää. Näin ollen temppeli menetti sen uskonnollisen luonteen ja siitä tuli pelkkä linnoitus. Toiseksi Jerusalemin temppeli sytytettiin tuleen 3 vaiheessa. Ensin poltettiin portit, sitten ryöstelyn yhteydessä syttyi temppeli ja lopuksi, 3. roomalaiset varmistivat temppelin tuohon polttamalla kaiken. Roomalaiset mellastivat pitkin kaupunkia surmaten kaikki tieleen sattuneet ikään ja sukupuolen katsomatta. Juutalaislähteiden mukaan verilöylyssä kuoli lähes 1 000 000 ihmistä. Roomalainen historioitsija Tacitus sanoo uhrimääräksi 600 000. Sitä, joka säilyi hengissä eikä jälkeenpäin menehtynyt nälkään tai ruttoon, odotti sirkusareena, kaivostyö tai orjuus.
Missä olivat kristityt?
Kirkkohistorioitsija Eusebius Kesarealainen ja Epifanos Salamislainen, jotka elivät 300-luvulla, kertoivat kristityjen paineen Pellaan vuonna 66. Pella sijaitsee vajaat 50 kilometriä Genesaretin järvestä etelään nykyisen Jordanian alueella. Eusebiuksen mukaan he päättivät paeta sen jälkeen, kun heidän koetellut miehensä olivat ilmoituksessa saaneet asiasta käskyn. Epifanos puolestaan kirjoittaa, Kristus oli sanonut heille, että heidän tuli jättää Jerusalem ja lähteä pois, koska se tultaisiin piirittämään. Jeesus oli puhunut näistä tapahtumista opetuslapsille 40 vuotta aiemmin. Matteus 24, jakeet 1 ja 2 sekä 15-22.
Kun Jeesus oli tullut ulos temppelistä ja oli lähdössä pois, opetuslapset tulivat hänen luokseen näyttääkseen hänelle temppelialueen rakennuksia. Mutta Jeesus sanoi heille, näettekö kaiken tämän? Totisesti. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle. Kun siis näette pyhään paikkaan pystytettynä turmion iljetyksen, josta profeetta Daniel on puhunut, huomatkoon lukija tämän, silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Sen, joka on katolla, ei pidä mennä hakemaan mitään tavaroita talostaan, eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät. Rukoilkaa, ettette joutuisi pakomatkalle talvisaikaan tai sapattina. Ahdinko on oleva niin suuri, ettei sellaista ole ollut maailman alusta tähän päivään asti, eikä tule koskaan olemaan. Jos sitä aikaa ei lyhennettäisi, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta valittujen tähden se aika lyhennetään.
On mahdotonta selvittää, mikä oli se tapahtuma tai konkreettinen seikka, jonka kristityt katsoivat olevan merkki turmion iljetyksestä, joka Danielin kirjan mukaan tarkoittaa pakanallista temppelin häpäisyä. Oliko se juutalaissodan alkaminen vuonna 66? Vai oliko se, että juutalaiset valitsivat entisen ylipappi Hannas II sodan toiseksi johtajaksi vuonna 66? Hannas II oli nimittäin surmauttanut Jerusalemin seurakunnan johtajan Jaakobin, Herran veljen, vuonna 62. Sen me ainakin tiedämme, että arvossa pidetyt alkuseurakunnan johtajat ymmärsivät ilmoituksen perusteella, että aika on tullut ottaa vakavasti Jeesuksen sanat.